Псалм 92. Псалм, песна во саботен ден. Добро е да се слави Господ и да се пее на Твоето име Севишен, да се навестува Твојата љубов наутро и Твојата верност ноќе. На харфа со 10 жици и на псалтир со песна на лира, зашто Ти ме развесели со Твоите дела, о Господи. Ќе се радувам на делата од Твоите раце. Колку се големи Твоите дела, Господи, и длабоки се Твоите замисли. Безумниот човек не сознава и неукиот не сваќа. Иако безбожниците никнуваат како трева, иако цветаат сите кои прават зло, одредени се за вечна пропаст. А Ти, Господи, остануваш возвишен довека. Навистина Твоите непријатели, о Господи, Твоите врагови ќе пропаднат, ќе се распрснат сите кои прават беззаконие. Ми го воздигна рогот како во бивол, ме помаза со пречисто масло. И моето око гледа од високо на непријателите, и моите уши слушаат за оние кои стануваат против мене. Праведникот цвета како палма и расте како ливански кедар. Засадените во Господовиот дом цветаат во дворовите на нашиот Бог. Тие во старост донесуваат плодови, сочни и свежи, за да навестат дека Господ е праведен, моја тврдина, и нема неправда во Него.